สวัสดีครับผมชื่อนาทียินดีต้อนรับสู่พอดแคสต์นายนาทีวันนี้ผมจะมาสรุปและรีวิวหนังสือเล่มนี้ The Great Inflation and Its Aftermath เป็นหนังสือสารคดีเศรษฐศาสตร์และประวัติศาสตร์นโยบายที่อธิบายการเกิดขึ้นของภาวะเงินเฟ้อรุนแรงในสหรัฐอเมริกาตั้งแต่ช่วงกลางทศวรรษ1960จนถึงต้นทศวรรษ1980ผลสะเทือนที่ตามมาหลังจากนั้นโรเบิร์ตเจซามิโอเซนใช้สำนวนแบบนักข่าวเศรษฐกิจที่อ่านง่ายแต่ยังคงวิเคราะห์เชิงเหตุผลเพื่อชี้ให้เห็นว่าเงินเฟ้อไม่ได้เกิดจากแรงกดดันด้านราคาเพียงอย่างเดียวหากยังมาจากความเชื่อมั่นเกินจริงของผู้เชี่ยวชาญและการตัดสินใจเชิงนโยบายที่ผิดพลาดหนังสือเล่มนี้จึงไม่ได้เป็นเพียงบันทึกประวัติศาสตร์เศรษฐกิจแต่ยังเป็นการเตือนผู้อ่านให้ระวังความมั่นใจเกินขอบเขตของวงการนโยบายการเงินและนโยบายสาธารณะเนื้อหายังเชื่อมโยงจากยุคนิกสันและโวลเคอร์ไปสู่ผลพวงของความมั่งคั่งหลังยุคเงินเฟ้อที่ทำให้สังคมประเมินความเสี่ยงต่ำเกินไปจนสะสมปัญหาในระยะยาวผมจะนำเสนอประเด็นสำคัญจากหนังสือเล่มนี้ให้คุณประเด็นแรกเงินเฟ้อครั้งใหญ่ในสหรัฐเกิดจากนโยบายและความหวังที่ประเมินผิดแก่นของหนังสือคือการอธิบายว่า Great Inflation ไม่ได้เป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นโดยธรรมชาติแต่เป็นผลจากการตัดสินใจเชิงนโยบายที่ค่อยๆปล่อยให้แรงกดดันด้านราคาฝังรากลึกซามิวเซนชี้ไปที่ยุคนิกสันซึ่งการผ่อนคลายนโยบายและการยอมรับแนวคิดที่ว่าเศรษฐกิจสามารถขยายตัวได้โดยไม่ต้องจ่ายต้นทุนด้านเงินเฟ้อทำให้ปัญหาสะสมมากขึ้นเมื่อความเชื่อว่าควบคุมได้กลายเป็นนโยบายจริงผลลัพธ์จึงไม่ใช่เสถียรภาพแต่เป็นการเร่งให้เงินเฟ้อกลายเป็นเรื่องปกติในระบบเศรษฐกิจหนังสือมีหนักตรงที่ไม่อธิบายปัญหาแบบลอยแต่ผูกเหตุและผลเข้ากับการตัดสินใจของผู้กำหนดนโยบายและที่ปรึกษาผู้เชี่ยวชาญทำให้ผู้อ่านเห็นว่าความผิดพลาดทางความคิดสามารถกลายเป็นความผิดพลาดทางเศรษฐกิจระดับชาติได้ประเด็น2บทบาทของผู้เชี่ยวชาญที่มั่นใจเกินไปและการเมืองที่รับความคิดนั้นมาใช้1ในข้อเสนอสำคัญที่สุดของแซมฟิลสันคือภาวะเงินเฟ้อสูงไม่ได้สะท้อนเพียงความล้มเหลวของเครื่องมือเศรษฐศาสตร์แต่สะท้อนความล้มเหลวของวงการผู้เชี่ยวชาญด้วยเขามองว่าที่ปรึกษานักเศรษฐศาสตร์และผู้กำหนดนโยบายจำนวนมากเชื่อมั่นเกินไปในแบบจำลองและถ้อยคำเชิงเทคนิคจนละเลยข้อเท็จจริงที่ง่ายกว่าและสำคัญกว่าเช่นวินัยด้านงบประมาณความจำเป็นของภาวะถดถอยบางช่วงเพื่อหยุดเงินเฟ้อและข้อจำกัดของการใช้การกระตุ้นเศรษฐกิจแบบต่อเนื่องหนังสือจึงวิพากษ์ความสัมพันธ์ระหว่างความรู้เชิงเทคนิคกับอำนาจทางการเมืองว่าความคิดที่ฟังดูซับซ้อนอาจขายง่ายในทางการเมืองแต่กลับสร้างต้นทุนระยะยาวได้มากซามิโอเซนไม่ได้บอกว่าเชี่ยวชาญแล้วผิดเสมอว่าเขาเตือนว่าเมื่อความเห็นของผู้เชี่ยวชาญไม่ถูกทดสอบกับผลลัพธ์จริงๆสังคมอาจเดินเข้าหาวิกฤตโดยไม่รู้ตัวประเด็น3โอเคกับการดึงเศรษฐกิจกลับสู่ความจริงผ่านการคุมเงินอย่างเข้มงวดอีกช่วงสำคัญของหนังสือคือการเปลี่ยนผ่านสู่ยุคโอเคซึ่งเป็นตัวแทนของการแก้ปัญหาเงินเฟ้อด้วยความเข้มงวดทางการเงินแซมิวเซนอธิบายว่าเงินเฟ้อที่ฝังรากลึกต้องใช้ต้นทุนสูงและต้นทศวรรษ1980คือช่วงที่สหรัฐต้องยอมรับความเจ็บปวดนั้นผ่านการใช้นโยบายการเงินที่เข้มขึ้นจนดอกเบี้ยสูงและเศรษฐกิจชะลอตัวแต่ความเข้มงวดนี้เป็นสิ่งที่ทำให้ความเชื่อเก่าพังทลายเพราะแสดงให้เห็นว่าการแลกเปลี่ยนระหว่างการจ้างงานกับเงินเฟ้อไม่ได้ง่ายอย่างที่เคยเชื่อหนังสือให้ความสำคัญกับจุดนี้เพราะเป็นบทเรียนว่าเมื่อปล่อยให้เงินเฟ้อสะสมจนเรื้อรังการแก้ไขย่อมแพงกว่าการป้องกันตั้งแต่แรกผู้อ่านจึงได้เห็นทั้งด้านการเมืองเศรษฐกิจและต้นทุนทางสังคมของการฟื้นเสถียรภาพทางราคาในเวลาต่อมาประเด็น4ความมั่งคั่งหลังยุคเงินเฟ้อทำให้สังคมประมาทต่อความเสี่ยงใหม่ซามิวเซนไม่หยุดเรื่องเล่าที่ชัยชนะเหนือเงินเฟ้อเขาขยายการวิเคราะห์ไปยังช่วงที่เศรษฐกิจอเมริกันดูมั่งคั่งและมั่นคงมากขึ้นหลังยุค1980และ1990เขาเสนอว่าความรุ่งเรืองที่ตามมาทำให้ทั้งสถาบันและสาธารณะเกิดความสบายใจเกินไปจนมองข้ามความเสี่ยงเชิงระบบที่ก่อตัวเงียบๆหนังสือจึงเชื่อมโยงบรรยากาศของความสำเร็จหลังยุคเงินเฟ้อไปสู่ความเปราะบางที่ปรากฏชัดในวิกฤตการเงินปี2008ถึง2009แนวคิดนี้สำคัญเพราะมันบอกว่าเมื่อสังคมผ่านวิกฤตหนึ่งได้ไม่ได้แปลว่าระบบจะปลอดภัยถาวรตรงกันข้ามความสำเร็จอาจสร้างความเชื่อผิดว่ากลไกควบคุมความเสี่ยงทำงานได้ดีเสมอซามิวเซนใช้ประวัติศาสตร์เศรษฐกิจเพื่อชี้ว่าความจำระยะสั้นของสังคมมักทำให้บทเรียนเก่าถูกลืมเร็วเกินไปประเด็นสุดท้ายสำนวนแบบนักข่าวเศรษฐกิจที่ทำให้ประวัติศาสตร์นโยบายอ่านได้และคิดตามได้จุดเด่นของหนังสือไม่ได้อยู่แค่เนื้อหาแต่อยู่ที่วิธีเล่าซามิวเซน เป็นคอลัมนิสต์ที่ถนัดอธิบายเรื่องซับซ้อนให้ชัดโดยไม่ทำให้ผู้อ่านต้องพึ่งศัพท์เทคนิคมากเกินไปทำให้หนังสือเล่มนี้เข้าถึงคนที่สนใจเศรษฐกิจมหาภาคแต่ไม่ได้เป็นนักเศรษฐศาสตร์อาชีพเขาเลือกจัดวางเรื่องราวเป็นประวัติศาสตร์ของความคิดและการตัดสินใจมากกว่าจะเป็นตำราเชิงแบบจำลองจึงทำให้ผู้อ่านเห็นภาพความเชื่อที่เปลี่ยนไปของรัฐนักวิชาการและตลาดในเวลาเดียวกันก็เห็นผลลัพธ์จริงที่เกิดขึ้นกับชีวิตคนหนังสือจึงมีคุณค่าทั้งในฐานะงานอ่านเชิงนโยบายและงานสะท้อนวิธีคิดเพราะมันสอนให้ผู้อ่านตั้งคำถามกับความเห็นของผู้เชี่ยวชาญและตรวจสอบว่าคำอธิบายที่ดูมีเหตุผลนั้นสอดคล้องกับผลลัพธ์จริงหรือไม่โดยสรุปหนังสือเล่มนี้เหมาะกับผู้อ่านที่สนใจประวัติศาสตร์เศรษฐกิจสหรัฐนโยบายการเงินเฟ้อและบทบาทของผู้เชี่ยวชาญในสังคมสมัยใหม่รวมถึงผู้ที่ต้องการเข้าใจว่าทำไมวิกฤตบางอย่างจึงค่อยๆก่อตัวจากการตัดสินใจที่ดูสมเหตุสมผลในเวลานั้นจุดคุ้มค่าของหนังสืออยู่ที่มันไม่ใช่เพียงการเล่าประวัติเงินเฟ้อแต่เป็นการอธิบายกลไกของความคิดผิดพลาดสถาบันที่ประเมินตนเองสูงเกินไปและผลสะเทือนระยะยาวที่นโยบายสร้างไว้ให้คนรุ่นหลังเมื่อเทียบกับหนังสือเศรษฐศาสตร์จำนวนมากที่เน้นทฤษฎีหรือเน้นข้อมูลเชิงเทคนิคซามิลสันเชิงศาสตร์ที่คมชัดและเข้าถึงง่ายกว่าแต่ยังคงมีน้ำหนักเชิงวิเคราะห์สูงหนังสือจึงโดดเด่นตรงที่อ่านได้ทั้งในฐานะบทเรียนประวัติศาสตร์บทวิจารณ์นโยบายและคำเตือนเรื่องข้อจำกัดของความรู้ผู้เชี่ยวชาญผู้อ่านที่ต้องการมุมมองกว้างแต่ไม่เลื่อนลอยจะได้ประโยชน์มากจากเล่มนี้ทั้งในเชิงความเข้าใจเศรษฐกิจมหาภาคและในเชิงการคิดอย่างระมัดระวังต่อคำอธิบายที่ดูน่าเชื่อเกินไปคุณสามารถซื้อหนังสือผ่านลิงก์ Amazon, Shopee, Lazada, TikTok ที่ผมให้ไว้ในคำอธิบายพอดแคสต์หลังจากอ่านแล้วอย่าลืมบอกความคิดเห็นของคุณและแชร์มุมมองของคุณแล้วพบกันใหม่